Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi Tojik-Afg'on chegarasida o'tkazilayotgan qo'shma mashg'ulotlarda qatnashadigan harbiy xizmatchilar sonini 1.8 ming kishiga yetkazdi. Shuningdek, qo'shma mashg'ulotlar uchun jalb qilingan harbiy va maxsus texnika sonini 2 barobarga oshirdi. Xabarga ko'ra, Markaziy harbiy okrug 5-10 avgust kunlari Tojik-Afg'on chegarasida O'zbekiston va Tojikiston bilan o'tkaziladigan qo'shma mashg'ulotlarda Rossiya harbiy kontingentini tarkibini ko'paytirgan. Ma'lum qilinishicha, tegishli qarorni Markaziy harbiy okrug qo'mondoni Aleksandr Lapin qabul qilgan. Hammasi bo'lib 3 mamlakatdan 2,5 mingdan ziyod harbiy xizmatchi va 500 ga yaqin qurol va harbiy texnika jalb qilingan. Aleksandr Lapinga ko'ra, mashg'ulotlar o'tkaziladigan hududga bostirib kirgan noqonuniy qurolli tuzilmalar otryadlarini mag'lub etish uchun 3 davlat harbiylari jangovar harakatlarini tayyorgarligini ko'radi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.